Житие светих.
Синаксар на преображение Господне. Treće godine svoje propovedi na zemlji, Gospod naš Isus Hristos, približujući se dobrovoljnom stradanju svom radi spasenja našeg, poče kazivati učenicima svojim da njemu valja ići u Jerusalim i mnogo postradati od starešina i glavara svešteničkih i književnika i da će ga ubiti. On to poče govoriti učenicima u okolini Kesarije Filipove, kada ga Petar ispovedi kao Sina Božijeg rekavši, ti si Hristos, Sin Boga živoga. Spasove reči o stradanju i smrti silno ožalostiše učenike, osobito apostola Petra, koji stade odvraćati Gospoda od puta govoreći, Bože sačuvaj, to neće biti od tebe. Primetivši ožalošćenost svojih učenika i želeći da im je olakša, Gospod obeća nekima od njih pokazati slavu svoju koju će on imati po stradanju svom rekavši. Imaju neki među ovima što stoje ovde koji neće okusiti smrti, dok ne vide Sina čovečijega gde ide u carstvu svome. Nakon 6 dana posle toga, Gospod, praćen učenicima i mnoštvom naroda, krenu iz okoline Kesarije Filipove u predele Galileje i stiže predveče do Galilejske gore Tavor. Imajući običaj da se noću povlači od svojih učenika radi usamljene molitve Bogu Otcu, Gospod Isus, ostavivši pod gorom narod i uzevši sa sobom od učenika svojih samo Petra, Jakova i Jovana, uziđe s njima na vrh Tavora da se pomoli. I, udaljivši se malo od njih, stade se moliti. A 3 učenika, umorni nešto od penjanja na visoku goru, nešto od duge molitve, zaspaše, kao što kazuje evanđelist Luka. Petar i koji bejahu s njim behu zaspali. Dok oni spavahu i rasvit beše na pomolu, Gospod Hristos se preobrazi blistajući slavom svoga božanstva i po naređenju njegovom predstadoše mu 2 proroka, Mojsije od mrtvih, Ilija iz raja, i govorahu s njim o izlasku njegovu koji mu je trebalo svršiti u Jerusalimu. Ovaj razgovor i naročito pojava božanske sile probudiše apostole i oni videše neiskazanu slavu Gospoda Isusa. Lice mu je sijalo kao sunce, haljine njegove bleštahu kao sneg, i 2 čoveka stajahu u toj slavi i govorahu s njim. Od toga učenike spopade strah, i otkrivenjem Svetoga Duha oni odmah poznaše u tim ljudima Mojsija i Iliju i razumeše da se razgovor vodi o dobrovoljnom stradanju Hristovom. Slušajući razgovor, učenici stajahu s trepetom, naslađujući se u isto vreme gledanje božanske slave, ukoliko to beše moguće za njihove telesne oči. I sam Gospod im pokaza od svoje slave onoliko koliko to može videti priroda čovečija i nališiti se vida, jer je nemoguće smrtnome čoveku videti nevidljivo besmrtno božanstvo. Mojsije je u starini molio Boga da mu na očigledan način pokaže slavu svoga božanskog lica, ali mu je Gospod odgovorio na to, ne može čovjek lice moje videti i živ ostati. A kada razgovor Gospoda Hrista sa Mojsijem Ilijom beše pri kraju i apostoli Duhom Svetim saznadoše za njihov odlazak, ožalosti se Petar što će proroci otići iz očiju njegovih i želeći da se neprestano naslađuje divnim prizorom slave Hristove i čestnih proroka, on se osmeli i reče, Gospode, dobro nam je ovde biti i da načinimo 3 senice, jednu tebi i jednu Mojsiju i jednu Iliji. Dok Petar to govoraše, svetao oblak koji oba proroka beše doneo Hristu i koji je opet po Božjem naređenju imao uzeti ih i odneti svakojega na svoje mesto, zakloni apostole, okruživši vrh gore, i još više se uplašiše apostoli kada, približujući se ka Hristu, zađeše u oblak i čuše iz oblaka glas koji govoraše: "Ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte." Pri ovim rečima odozgo apostoli od velikog užasa potpuno izgubiše prisustvo duha i strahovito uplašeni padoše na zemlju. A kad oni popadaše ničice, slava gospodnja i proroci s njom sakri se od njeg. Gospod pak, pristupivši učenicima koji ležahu na zemlji, dotače ih se govoreći: "Ustanite, ne bojite se." I podignuši oči svoje, učenici nikoga ne videše do Isusa sama. I poče svitati, i oni stadoše silaziti s gore, i gospodin zapovedi da nikom ne kazuju što su vidjeli, dok on, posle stradanja i smrti, ne vaskrsne u treći dan iz groba. I oni umučaše i nikom ne javiše ništa u one dane od onoga što videše. Slovo na preobraženje gospodnje. Dejstvo preobraženja gospodnjeg dovoljno opisaše ne samo sveti evanđelisti, nego i učitelji crkve opširno izložiše u mnogobrojnim besedama posvećenim ovome prazniku. U njima oni objašnjavaju i značaj praznika, predlažući na taj način obilnu duhovnu trpezu za hrišćane. I nama koji imamo pod rukom te pouke i reči otaca crkve, koje nam potpuno objašnjavaju smisao preobraženja Hristova, ništa drugo ne ostaje nego da pažljivo slušamo gotovo učenje i da se naslađujemo duhovnom trpezom punom bogomudrih misli. A neće biti beskorisno ako mi, koristeći se poukama učitelja crkve, složimo ujedno izvesne delove njihovih tumačenja kao komađe na trpezi i predložimo ih u vidu objašnjenja praznika onima koji to žele. Isus uze Petra i Jakova i Jovana, brata njegova, i izvede ih na goru visoku same i preobrazi se pred njima. Zašto Hristos Spasitelj, želeći da pred svoje dobrovoljno stradanje i smrt delimično pokaže učenicima svojim slavu božanstva svog, ne povede na govor u tabor sve učenike? Zato što se među njima nalazio Juda, nedostojan tog božanskog viđenja. Tako sveti Teofilakt misli o tome: "Gospod Hristos ne uze sa sobom 12 učenika, pošto Juda beše nedostojan da svojim izdajničkim očima vidi preobraženje Hristovo." Divno peva i sveti Damaskin: "Nečestivi neće videti slavu tvoju, Hriste Bože." Ali zar je bilo nemoguće nedostojnog Judu ostaviti pod gorom, a ostale dostojne apostole uzeti na goru? Razume se, to je bilo potpuno moguće Gospodu. Ali Gospod naš, dugotrpeljiv i pokrivajući grehe svih ljudi, nije hteo da izobliči nedostojnost Jude, niti da mu da povoda za veće zlo, kao što se kaže u Svetom pismu: "Ne izobličavaj zle da te ne omrznu." Jer da je Gospod uzeo sa sobom sve, a ostavio jedino Judu, onda bi se Juda ispunio gnjeva i mržnje ne samo prema Gospodu, nego i prema svima apostolima, i mogao bi imati neku vrstu izvinjenja za svoju izdajničku zlobu i reći: "Zato sam izdao Isusa što me je prezirao." Takvog je mišljenja blaženi Teofilakt. Da je Hristos ostavio pod gorom jedino Judu, a ostale uzeo sa sobom, onda bi neki ljudi mogli govoriti da je upravo to ranilo srce Judino i nagnalo ga da izda Gospoda svoga. Nije li Juda pozavideo trima apostolima uzetim na goru? Nije pozavideo, jer je znao da su otišli na svunoćnu molitvu, kao što piše sveti evanđelist Luka, uze Petra i Jovana i Jakova i izađe na goru da se pomoli Bogu. Juda pak bio je lenj i želeo je svunoć da spava pod gorom i počiva, jer lenj i dremljiv ne mari za podvige vere. A zašto Gospod ne uze sa sobom na goru više od tri učenika? Zato da se zbude ono što je rečeno u knjizi ponovljenih zakona, na rečima dva ili tri svedoka da ostaje svaka stvar. Uzevši sa sobom tri apostola, Gospod Hristos je hteo da uzme još i dva proroka, Mojsija i Iliju, da oni budu svedoci živima i mrtvima u tome da je on, Sin Božji, poslan od Boga Oca na spasenje sveta i pokazan glasom s neba. No zbog čega prisustvuju tri apostola, kada su za svedočanstvo dovoljna dva čovjeka, dva proroka? Mojsije je pozvan od mrtvih da bi mrtvima, držanim u adu, svedočio dolasku Hrista u svet. Ilija, da bi kazao Enohu u raju, a tri apostola da bi svima u podnebesiju propovedali o slavi Hristovoj, viđenoj pri preobraženju, govoreći, vide smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od oca, punog blagodati i istine. I opet, jer vam ne pokaza smo silu i dolaza gospoda našeg Isusa Hrista po vešto izmišljenim pričama, nego kao oni koji smo sami vidjeli veličanstvo njegovo. Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad dođe k njemu takav glas, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. I ovaj glas mi čusmo gde siđe s neba kad bi jasno s njim na svetoj gori. Gospodu koji u svome preobraženju na Tavoru postade predmet pobožnog divljenja za anđele i ljude, bilo je dovoljno da samo tri čovjeka od živećih na zemlji vide slavu njegovu i budu njeni svedoci, jer ta tri apostola behu u očima njegovim vrednosniji od svih naroda i plemena. Da jedan pravednik ima pred Bogom nesravnjeno više vrednosti nego bezbrojno mnoštvo grešnika, to je sam Gospod jasno pokazao u Starom Zavetu. Jer želeći da silom moći svoje uplaši faraona egipatskog, on naredi Mojsiju da ide k faraonu i kaže da ga je k njemu poslao Bog tri čovjeka, Bog Avrama, Bog Isaka i Bog Jakova. No kako se faraon, car tolikih gradova i tako velikog naroda, mogao uplašiti Boga, koji izjavljuje da je Gospod samo tri čovjeka? I nije li bilo stidno objavljivati pred carem tako velike zemlje, da onaj što šalje Mojsija vlada samo na tri čovjeka? Nije li bilo podesnije da Mojsije, da bi uplašio surovljeno srce faraonovo, izjavi da ga je poslao Bog koji caruje nad svima u podnebesju, koji vlada nad svima carstvima u vaseljeni? Međutim, Gospod nije htio da postupi tako, nego je želeo da se proslavi pred faraonom kao Gospod samo triju slugu svojih. Zašto? Nesumnjivo zato što su ta trojica, ugađajući Bogu i brinući se samo o nebeskom blagu, postali u očima Božijim vrednosniji nego sva carstva i plemena na zemlji. Zato se, veli apostol, Bog ne stidi nazivati se njihovim Bogom. Kao da govori, zašto se ti, faraone, gordiš veličinom svoga carstva i mnoštvom počinjenih ti gradova i naroda? Ja imam tri takve sluge, od kojih ni sa jednim ne može se uporediti carstvo tvoje. Ja sam Bog Avrama, Isaka i Jakova i ne stidim se toga. To govori sveti Zlatoust razmišljajući, Bog vaseljene ne stidi se nazivati sebe Bogom tri čovjeka i s pravom, jer svetitelji prevazilaze sve svojom vrednošću. Bolje je jedan koji tvori volju Božju nego desetine hiljada bezakonika. Tri apostola biše uzeti na Tavor da vide slavu Božiju, pošto sav svet ne beše dostojan njih. Zbog čega Gospod uze sa sobom ne neke druge apostole, već upravo Petra, Jakova i Jovana? Sveti Zlatoust i drugi oci crkve daju dovoljan odgovor na ovo pitanje. Mi pak, imajući na umu tri neophodne za spasenje vrline, veru, nadu i ljubav, reći ćemo... Gospod zato uze sa sobom ova tri apostola, što su se u njima od samoga početka ispoljile tri spomenute vrline. U Petru vera, jer on pre sviju ispovedi da je Hristo sin Boga živoga, a potom mu sam Gospod reče, ja se molim za tebe da tvoja vera ne prestane. U Jakovu nada, jer on prvi od 12 apostola dužan beše prikloniti pod mač glavu svoju radi Izrailjeve. U Jovanu ljubav, jer on beše prvi u ljubavi Hristovoj i nazvan sinom prečiste djeve Bogorodice. Zbog toga docni ova tri sveta apostola behu nazvani od svetog apostola Pavla stubovima, a sveti zlatoust i pohvalu ove trojice apostola dodade i ovo. Veliki i divni stubovi koje svi proslavljaju, jer oni prvi verom, nadom i ljubavlju utvrdiše prvenstvujuću crkvu. Osim toga, ova tri apostola izobražavahu sobom tri čina najizvrsnijih uvodnika Božijih, koji su dostojniji od drugih gledati Hrista u njegovoj nebeskoj slavi. Čin bogoljubaca, čin mučenika i čin devstvenika. Sveti apostol Petar izobražavao je bogoljubce, jer on po svedočanstvu svetog Zlatousta usrdnije od drugih ljubljaše Hrista. A koliko čovjek u vremenskom životu ljubi Hrista, toliko će u večnom životu biti ljubljen od Hrista i naslađivati se gledanjem lica njegova, kao što je sam on rekao, ja ljubim one koji mene ljube. I opet, ko ima ljubav k meni, imat će k njemu ljubav Otac moj, i ja ću imati ljubav k njemu i javit ću mu se sam. Sveti Jakov izobražavao je čim učenika, ne samo onih koji imađahu krv svoju prolivati za Hrista, nego i onih koji bez prolivanja svoje krvi svaki dan Hrista radi umiru grehu, raspinjući telo sa strastima i željama. Jakov znači preprečitelj, borac, pobeditelj, a sve to ne može se biti bez stradanja. Stoga svaki koji se bori sa iskušenjima što mu dolaze od nevidljivog vraga i koji savlađuje i pobeđuje svoje strasti svakodnevnim umrtljivanjem, jeste slično Jakovu mučenik i silni borac, premda on i ne proliva krv svoju, i po meri svojih napora i stradanja u toj borbi oko odbijanja, savlađivanja i pobeđivanja iskušenja, on će se i proslaviti sa Hristom pobediteljem. Sveti Jovan Devstvenik izobražavao je čin onih koji čuvaju čistotu tela i duha, kojima se daje naročita blagodat da vide Boga u slavi, po rečima samog Gospoda. Blaženi čisti srcem, jer će Boga videti. Gospod, dakle, uzimajući sa sobom Petra, Jakova i Jovana na tabor, da vide slavu njegova preobraženja, pokazuju da onaj koji želi da obitava s njim u carstvu nebeskom i da se naslađuje gledanjem lica njegova, treba da podražava Petra u ljubavi, Jakova u mučeništvu i Jovana u čistoti, to jest, treba da prema svojoj moći podražava ugodnike Božije, koji plamenu ljubav imađahu k Bogu i svakodnevnim umrtljivanjem sebe samih pokazaše se mučenici, ne prolivajući krv svoju, i sačuvaše se čisti od svake prljavštine tela i duha, očistivši sebe istinskim pokajanjem. Zašto Gospod sva tri učenika odvodi na molitvu na visoku goru, a ne odlazi s njima na neko ravno mesto? Zato da bi približivši ih od zemnih nizina ka nebeskoj visini, na tajanstven način dao pouku svima, da koji god hoće da se udostoji nebeskih otkrivenja i viđenja slave Božije, treba da ostavi nizijska zemna pristrašća i da želi i traži visinska nebesna blaga. Tako govori blaženi Teofilak. Gospod ih izvodi na visoku goru, pokazujući time da ko se ne uzdigne nad zemnim, nije dostojan videti nebeska otkrivenja. Divno poučava sveti apostol Pavle govoreći, tražite ono što je gore, gdje Hristos sedi s desne strane Boga. Mislite o onome što je gore, a ne što je na zemlji, gdje je život vaš sakriven s Hristom u Bogu. Koji hodi u dolini, ne može videti daleko, ako se popne na visoku goru, lako vidi daleka prostranstva. Ko se brine samo o ovom životu, kako može shvatiti blaga budućeg života? A ko se penje na goru bogomislija, on poznaje i vidi umom kao očima čak i ono što je izvan nebesa. Gmizavci što gmižu po zemlji i životinje što žive na zemlji ne mogu da gledaju u sunce. tako i um čovječi pogružen u zemnu taštinu nikako ne može da vidi slavu Hristovu i da se ozari svetlošću blagodati njegove. Podigni um svoj čoveče od zemnog nebesnom, od sadašnjeg budućem, od pristrašća prema nizinskom ka žudnji za visinskim, pa ćeš onda saznati kako je dobar Bog Izrailjev, kako je sladak slatčajši Isus, kako je divna ljubav njegova, i nasladit ćeš se božanskim otkrivenjima njegovim. Gospod izvodi svoje učenike ne na visoku, nego na visoku, ne na nisku, nego na visoku goru. Zbog čega? Da ih nauči bogomisliju i ujedno s tim trudoljublju. Visina gore slika je bogomislija, a penjanje na goru ukazanje na trud. Dobro je um uznositi k Bogu, ali ne treba ostavljati ni trud, jer se dobra dela postižu trudom. Um vidi Boga, a trud privodi k bogoviđenju. Um se pokorava Hristu, slušajući zapovesti njegove, a trud nosi jaram Hristov, hodeći stopama njegovim. Bogomislije se naslađuje unutrašnjim gledanjem Hrista, a trudoljublje skreće na sebe oči Hristove. Vidi smirenje moje i trud moj, rekao je psalmopevac. A biti gledan Hristom nije manje blago nego gledati Hrista. Obe ove vrline, bogomisli i trudoljublje, neophodno su onome koji želi da postigne nebeska blaga i radosti, kao ptici krila. Ptica ne može sa jednim krilom leteti po vazduhu, niti se čovjek može sa jednom od ovih dveju vrlina uspeti na vrh savršenog spasenja, jer bez trudoljubivog života nema dejstva i trudoljublja bez bogomislija ne koristi mnogo. Sa dva krila svaka ptica leti dobro. Sa dve vrline, bogomislijem i trudoljubljem, svaki uzlazi na misleni tabor da večno gleda slavu Božiju, ali ulazi u početku trudoljubljem, jer je ono preteča bogomislija i bogoviđenja. Sveti apostoli uzeše na sebe trud, penjući se na visoku goru da vide slavu preobraženja Gospodnja. I ko se može nadati da se bez truda udostoji naslađivati se gledanjem lica Božija? Zašto Gospod uzvede na goru samo Petra, Jakova i Jovana, a ne uze narod koji je išao za njim i ostale apostole? Zato da one koji žele upražnjavati bogomislije i naslađivati se bogoviđenjem, nauči da traže usamljenost i bezmolvije, molitveno tihovanje. Samo tri apostola biše izvedeni na bezmolno mesto, jer vrh gore beše kao pustinja, nenaseljena ljudima, da bi im se u usamljenosti i tišini jasnije otkrila slava Gospodnja. U vrevi i metežu Gospod ne otkriva sebe tako kao u usamljeničkoj tišini. Prorok Ilija vidi Boga umom svojim kada stojeći pred carem izraelskim Ahavom i raspravljajući se s njim kaže: živ mi Gospod pred kojim stojim, to jest telom stojim pred tobom, a umom stojim pred Bogom mojim, telesnim očima vidim tebe, a očima uma Boga. No prorok Ilija neuporedivo jasnije vidi Gospoda svog u pustinjačkoj usamljenosti na gori Karmilu, gdje se on udostojava slatkog razgovora s Bogom i otkrivenja njegovih ne samo umom, nego i na vidljive načine. Istina, moguće je i usred vreve žitejske ponekad uznositi um svoj k Bogu, ali ne tako lako kao u tihoj usamljenosti, jer tamo je tako mnogo smetnji, a ovdje tišina i mir. Ne govori uzalud sam Gospod: stanite, to jest povucite se iz vreve, i poznajte da sam ja Bog. Poznajte me, veli, višim bogomislenim umovima, koliko sam milosrdan, koliko sam milostan, koliko ljubavi imam za one koji me ljube, I kako me brzo nalaze oni koji me traže. Poznajte me i brzo ćete me naći, ako samo odbacite sujetu i povučete se iz životne priče. Saznavši to, mnogi su bežali iz mnogometežnog sveta u pustinjsku tišinu. Potucali se po gorama i po provalijama zemaljskim, da bi se u samoći posvetili Bogu, naslađujući se radostima od opštenja s njim. Kao što peva sveti Damaskin, pustinjaci koji su izvan sujetnog sveta, neprestano čeznu za Bogom. Potražimo tajnu i u ovom. Zašto Gospod izvede učenike svoje na goru ne danju, nego pri nastupanju noći? Zato što je noć podesnija od dana za bogomislenu molitvu, jer noću sva vaseljena ćuti i ništa se ne vidi sem neba ukrašenog zvezdama, koje samom krasotom svojom vuče k sebi i oči i um ljudski. Gospod izvodi učenike svoje na tavor, da noću vide slavu njegovu, da bi nas sve naučio da za vreme molitve ne mislimo ni o čemu zemaljskom, nego da svim srcem stremimo k nebeskom. Nekada car David proročki zapeva, pokazujući na koji način će se ljudima otkriti poznanje božanskih tajni. Obratimo pažnju ko je taj učitelj što otkriva božanske stvari. Noć noći javlja znanje, veli psalmopevac. Noć stvarno i jeste takav učitelj koji po znanju Božjem uči ljude, koji su u ovom kratkotrajnom životu kao u noćnoj tami i sede u senci smrti. Ako, veli sveti Kiril, noću pogledaš na nebo, čije bezbrojne zvezde svetle kao sveće, i razmisliš kako se ljudi koji su ceo dan trčkarali noću za vreme spavanja ničim ne razlikuju od mrtvaca, ti ćeš se zgaditi za sve bezočnosti ljudske. Evo dakle nauka koji pruža noć. Ona se uči da poznamo taštinu žitejskih briga i drskih bogoprotivnih dela i da ih se gnušamo. Svi koji žive na zemlji, noću su slični mrtvacima i sve što se vidi danju, noću se pokriva tamom kao sahranjeno njome. Prekrasne palate i divne građevine su kao grobnice, izvrsno drveće, bašte, gradine jesu kao neka strašila. Zlato, srebro, drago kamenje u noćnoj tami ničim se ne razlikuje od bakra, gvožđa i prosto kamenja, jer se njihova lepota i vrednost ne primećuju. Ništa od zemaljskih stvari ne može noću veseliti ljudske oči, jer je sve pokriveno tamom. Jedino se vidi nebo, okićeno zvezdama, kao skupocenim biserima i ono veseli oči koje gledaju u njega. Tu se ogleda božanska mudrost. Noć nas na tajanstven način uči Bogo ugađanju. Jesi li se čoveče usamio u tišini na molitvi s trudoljubivim podvigom i počinješ se penjati umom na goru bogomislija, neka za tvoje oči sve zemaljske stvari budu onakve kakve im izgledaju noću, sva blaga ovoga sveta koja donose privremena zadovoljstva, preziri i gnuša ih se, jer su mračna, pokrivena senkom smrti i ne sadrže u sebi nikakvu pravu nasladu. Neka um tvoj sozercava jedino nebeska blaga, pa će ti se otkriti svetlost blagodati Božije i ispunit ćeš se duhovne radosti od slatkog bogoviđenja. Zašto Gospod izvodi učenike svoje na goru Tavor, a ne na neku drugu goru, da im pokaže slavu preobraženja svog? Tavor u prevodu sa jevrejskog znači palata čistote i svetlosti. Zato Gospod i izvodi učenike na Tavor, a ne na drugo mesto, da bi samim nazivom gore dao pouku o tome da koji želi vidjeti slavu Gospodnju, treba pre svega da ima savest sličnu palati čistote, da bi dostojno primio u sebe svetost blagodati Božije. Spomenimo se ovdje i drevnog događaja koji se zbio na Tavoru, kada vojvoda Hananske vojske Sisara dođe da uništi Izraelce, izraelski predvodnik Varak iziđe najpre na tavor i tamo sabra izraelsku vojsku, da siđe odatle i udari na neprijatelja i potpuno uništi Hanansku vojsku, tako da i sam Sisara poginu. Ovaj drevni događaj Gospod tajanstveno ponovi u svome preobraženju. Namjeravajući da pobedi adskog Sisaru, on najpre uziđe na tavor da odatle, naoružavši se projavljenom silom božanstva kao oklopom, udari na đavola i pobedi ga. O tome se i vodio razgovor na tavoru, govorahu o izlasku njegovu. Ovo je uputstvo i hrišćaninu koji želi da pobedi nevidljivog neprijatelja i satre njegovu grehovnu silu. Neka on prvo uziđe na tavor čistote srca, neka istinskim pokajanjem očisti savest svoju i preobrazi se od rđavog života u vrlinski i obuče se u oklop pravde i uzme sve oružje Božije, tada će lako satrati vražiju silu. Gospod, uzišavši na goru sa učenicima svojim, preobrazi se pred njima. Ove reči pred njima evanđelist je napisao sa ciljem da razjasni tajnu, da se Hristos preobrazio ne sebe radi, zasijavši licem kao sunce, jer prosvetljenje nije potrebno svetlosti, koja nema nikakve tame u sebi i koja je sjaj slave očeve, nego se on preobrazio nas radi, da prosveti tamu našu i da nas preobrazi slugu greha u istinske sluge svoje i sinova gnjeva u sinove vozljubljene Bogu. Jer sva namjera Hristova i cilj namjere njegove beše da nas načini decom Božijom. Radi toga se on ovaploti od prečiste djeve, radi toga on uze obličje sluge, radi toga se on nađe kao čovjek. I kakvim sve sluginskim trudovima on ne posluži nama, da bi propali u nama obraz Božji obnovio, kao u sinovima nebeskog Oca. Nekada Mojsije govoraše Gospodu, svetinja tvoja, Gospode, koju ruke tvoje spremiše. Obratimo pažnju na ove reči, ruke tvoje spremiše. Ne kaže, ruke ljudske po tvome naređenju spremiše, nego, ti si se sam trudio rukama svojim. Mojsije je ovo rekao da ukaže na preveliko stvaranje Gospodnje, staranje Gospodnje o čovjeku. Jer, šta sve Gospod nije učinio i ne čini radi čovjeka? Radi čovjeka on je stvorio nebo i zemlju, mora i reke, i sve što je u njima i na njima. Radi čovjeka on danju i noću nebeskim svetilima obasijava svo podnebesje. Radi čovjeka on šalje dažd, rosu, sneg. Radi čovjeka on biva zemljodelac i gradinar, sadi i odgaja, da čovjek ne bi ni u čemu oskudevao. Razmišljajući o tome, sveti Kiril Jerusalimski veli, Spasitelj naš svakome posebno biva na korist, kome je potrebno veselje. On biva vinogradar, onome koji hoće da uđe, on biva vrata, onima koji žele da prinesu molitve, on biva posrednik i arhijerej. I opet, onima koji imaju grehe, on postaje jagnje, da bi bio zaklan za nas, i svima biva sve, ostajući neizmenljiv u istosti svoje prirode. Tako nama grešnima na raznovrsne načine služi Gospod naš, koji govori za sebe, sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da služi. I sve on čini radi našeg dobra, ne tražeći ništa za sebe, da bi nas priveo u poznanje dobara, koja nam on neprekidno čini, e da bismo se, prožeti blagodarnošću, preobrazili iz grešnika u pravednike i iz svetoljubaca u bogoljubce. I na tavoru on se preobrazi nas radi, da bi nas uverio o pripremljenoj nebeskoj slavi, i on će preobraziti naše poniženo telo, da pri opštem vaskrsenju bude jednako telu slave njegove u beskonačnom carstvu njegovom, pripravljenom od postanja sveta onima koji ga ljube. S njima neka i sve nas udostoji milosrđen svojim blagodati gledanja lica njegovog, Bog i Gospod naš Hristos čovjekoljubac, kome sa Ocem i Svetim Duhom čast i slava, sada i uvijek i kroz sve vekove. Amin.
Житие светих.